Pyhän evankeliumi on Markuksen evankeliumin luvusta 2, jakeet 1-12. Nousemme kuulemaan Jumalan sanaa. Jeesus meni taas Kapernaumiin. Kun ihmiset kuulivat hänen olevan kotona, väkeä tuli koolle niin paljon, etteivät he kaikki mahtuneet edes oven edustalle. Jeesus julisti heille sanaa. Hänen luokseen oltiin tuomassa halvaantunutta. Sairasta kantamassa oli 4 miestä, jotka eivät tungoksessa kuitenkaan päässeet tuomaan häntä Jeesuksen luokse. Silloin he purkivat katon siltä kohden, missä Jeesus oli, ja aukon tehtyään laskivat siitä alas vuoden maton, jolla halvaantunut makasi. Kun Jeesus näki heidän uskonsa, hän sanoi halvaantuneelle, poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi. Mutta siellä istui myös muutamia lainopettajia, jotka sanoivat itsekseen, miten hän tuolla tavalla puhuu. Hän herjaa Jumalaa. Kuka muu kuin Jumala voi antaa syntejä anteeksi? Jeesus tunsi heti hengessään, mitä he ajattelivat, ja sanoi heille, kuinka te tuollaisia ajattelette? Kumpi on helpompaa sanoa halvaantuneelle, sinun syntisi annetaan anteeksi, vai sanoa, nouse, ota vuoteesi ja kävele. Mutta jotta te tietäisitte, että ihmisen pojalla on valta antaa maan päällä syntejä anteeksi, hän puhui nyt halvaantuneelle, nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi. Silloin mies heti nousi, otti vuoteensa ja käveli pois kaikkien nähden. Kaikki olivat tästä hämmästyksissään. Ylistivät Jumalaa ja sanoivat, tällaista emme ole ikinä nähneet. Tämä on pyhä evankeliumi. Kristus sinulle, Kristus. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa. Rukoilemme. Uskossa heikkoja, auta sä Jeesus. Turvassa turvaton luonasi on. Taas olet antanut autuuden päivän. Sun sanas vielä on muuttumaton. Hengelläs virvoita Jeesussa meitä. Ansios vaatteella riisutut peitä. Aamen. 5 vuotta sitten Helsingin Sanomissa oli laaja uskosta tulotarina. Se jäi jotenkin mieleen. Kyseessä oli Terhi Törmälehdon esikoisromaanin Vaikka vuodet järkkyisivät kirja-arviointi. Teos näyttää monin tavoin ilmeisesti hänen kuvaavan hänen omaa elämän kokemustaan. Päähenkilönä oli kainuulainen lukiolaistyttö Elsa. Tämä herännäistaustainen tyttö ohjautuu helluntaiseurakuntaan ja ihastuu jännittävään hengellisyyteen ja kielillä puhumiseen. Elsa kokee pääsevänsä lähemmäs Jumalaa, mutta ei sittenkään tarpeeksi. Epäilys kalvaa jatkuvasti. Toiset astuvat rauhaan niin kuin laivaan ja hän, oliko se jossain johonkin kirjoitettu, että hän ei ikinä. Kirjassa myös ihmetellään, miksi kukaan uskova ei näytä kamppailevan uskon ja epäuskon välillä. Ja lopulta Elsan irrottaa uskosta se, että hän ei voi enää ajatella, että helvettiin joutuu koko muu perhe erilaisen näkemyksen vuoksi. Ja siinä lehtijutussa kirjailija kertoo, että uskosta voi luopua yksinkertaisesti siksi, että sen raskauteen väsyy. Ja vielä, uskominen ei liioin ratkaise kaikkia ongelmia. Toiset ovat luonteeltaan epäilevämpiä, eikä se kaikkoa uskovaisistakaan. Ajattelin, että hieno, terävä kuvaus surullisesta asiasta. Kirja tekee sen palveluksen, kun se tuo esiin ongelman, jonka keskellä me myös kristityt elämme liian usein. Kirjailijan sanoin, uskon raskauteen väsyy. Miksi? Olisiko syynä uskon kaventuminen horisontaaliseksi? Se liikkuu näkyvässä, elämän tai maailman parantamisessa, vaikuttaen hurskaalta, mutta keskittyen ihmiseen, tekemiseen, tuntemiseen tai kokemuksiin, omaan sisäiseen maailmaan. Se etsiytyy sinne, missä se uskoo heti saavansa jotakin tuntuvaa. Se kysyy, mitä minä hyödyn. Ratkaiseeko tämä ongelmani? Ennen taidettiin lähteä sinne, minne ei edes tahdottu, ja etsittiin tilaisuutta palvella ja kertoa evankeliumi. Kun usko liikkuu voima heikkousakselilla, eheys rikkinäisyys akselilla tai terveys sairaus akselilla, tahtoo taivas peittyä ja Jeesuksen risti ja anteeksi antamus jäädä uskon alkeiksi. Niistä pyritään pääsemään eteenpäin, mutta kun sitten edetään, etäännytään tärkeimmästä. Uskon voidaan väsyä myös silloin, kun joudutaan Raamatun viitoittaman uskon ja arjen todellisuuden jännitteeseen, joka aiheuttaa kestämättömän oman tunnon kamppailun. Taistellessamme syntiä vastaan on tärkeää muistaa, että kipeitä syntejä harvoin, jos koskaan, voitetaan sillä, että päätetään selättää ne omin voimin. Synnit voitetaan menemällä niiden kanssa vapahtajan luo. Sieltä löytyy niiden oikea jättöpaikka. Tulkaa minun tyköni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat, minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja katsokaa minua. Minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. Jeesuksen anteeksiantamukseen syventymällä, ristin Herraa katsomalla ja hänen haavojensa hintaa muistamalla, ollaan syntien kanssa sillä paikalla, jossa ne on voitettu. Kun uskon elämän painopiste on tavalla tai toisella ihmisessä ja suorittamisessa, ei todellakaan ole ihme, että uskon suorittamiseen väsytään. Siitä puuttuu vain yksi asia, mutta sen mukana kaikki. Armon ja anteeksiantamuksen evankeliumi, vapahtajan sisäinen tunto, kuin Ukko Paavolta aikoinaan. Uskosta Jeesus opettaa Johanneksen evankeliumin 6. luvussa, että se ei ole luonnollisin varustuksin ihmisen itsensä otettavissa. Hän sanoo, ei kukaan voi tulla minun luokseni, ellei isä, joka minut on lähettänyt, vedä häntä. Eli yhtä vähän, kun voit päättää rakastua silmittömästi johonkin ihmiseen, yhtä vähän voit päättää uskoa Jeesukseen. Uskoa ei voi ottaa, sitä ei voi ostaa. Sitä ei voi vaatia, eikä sitä voi käskeä. Jeesuksen sanoin, uskokaa häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Se on Jumalan teko. Ensin siis laki, uskokaa häneen. Sitten evankeliumi, se on Jumalan teko. Usko on alusta loppuun Jumalan työtä meissä, vaikka luulisimme sen itse päättäneemme. Hän vaikuttaa meissä tahtomisen ja tekemisen. Luonnostamme me emme Jeesuksen luo tule. Emme usko, emmekä häneen turvaudu. Miksi näin? Syntiin lankemuksen jälkeen epäusko on luonnollinen ihmisen tila. Ja tähän tilaan Jeesuksen pitää sanan ja sakramenttien kautta murtautua ja muuttaa luontainen epäusko uskoksi häneen. Ihminen voi tosin kääntää Jeesukselle selän ja kieltäytyä uskomasta. Mutta toisaalta se, joka uskoo, saa uskon aina lahjana. Tätä jännitettä me emme pysty purkamaan. Onneksi Jeesus mielellään antaa uskon kaikille pyytäville. Jos maallinen isä osaa antaa parastaan lapselleen, eikö Jeesus antaisi pyhää henkeä sille, joka sitä anoo? Kasteessa meidät puetaan Kristukseen ja oksastetaan Jumalan lapsiksi. Uskossa me omistamme anteeksi antamuksen sanoman itsellemme. Ja toivossa me vaellamme ja odotamme taivasta, joka pian on meidän. Jeesus antaa uskon lahjan kenelle milläkin tavalla. Aina kuitenkin Jumalan sanaa käyttäen. Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. Uskoa on yritetty kuvata myös siten, että siihen kuuluu totena pitäminen, luottamus ja turvautuminen. Jotain tällä jaolla asiasta kyllä tavoitetaan. Mutta tällaisia portaita ei etsivän tai hätääntyneen tarvitse kuitenkaan miettiä. Hädässä olevalle tai kyselevälle ihmiselle riittää rukous, että hän saisi olla Jumalan lapsi. Joka avuksi huutaa Herran nimeä pelastuu, opettaa Jumalan sana monessa kohtaan. Roomalaiskirje 10.13, apostolien teot 2.21, 1.1.2 ja niin edelleen. Aina sama viesti. Joka huutaa avuksi Herran nimeä pelastuu. Evankeliumi on vastaus tähän avun rukoukseen. Sinä armahdat meitä yhä, poljet syntimme jalkojesi alle. Kaikki syntimme sinä heität merten syvyyteen. Niin kauan kuin me käännämme selkämme ja kieltäydymme kuulemasta Jumalan sanan vakuutusta Jeesuksesta ja myös meistä itsestämme, me olemme epäuskon tilassa. Ja kuljemme kohti kadotusta. Jos sillä tiellä kuljet, palaa pian takaisin armoon, jonka olet jo saanut kasteessa osaksesi, jos sinut on kastettu. Silloin sinut kannettiin kuin halvaantunut mies muiden toimesta Jeesuksen luokse. Poimikoon Herramme armossaan talteen jokaisen hänestä vieraantuneen. Sitä me rukoilemme. Tietään samalla, että kaikille armo ei kelpaa. Ei taivas, eivätkä anteeksi antamuksen lupaukset. Mutta siellä, missä Jumalan sana herättää ja synnyttää uskon, muuttuu Jeesus kuolleista muinaistarusta ja hyvästä ihmisestä syntien sovittajaksi ja armahduksen lähteeksi. Kun Jeesus herättää uskon hitaasti tai hetkessä, alkaa Raamattu saarnata Jumalan teoista ja Kristuksesta. Ja me voimme vain ihmetellä, miten emme tätä ennen ymmärtäneet. Uskon myötä luontokin avautuu Jumalan luomistyön ihmeellä. Silloin peite otetaan silmiltä pois ja eteen avautuvat ihmeelliset maisemat. Jumalan sanan ja evankeliumin voima näkyy siinä, että se pakottaa aina ottamaan kantaa. Evankeliumi Jeesuksesta ei jätä ketään ulkopuolelle. Joko se vaikuttaa uskon, tai sille käännetään selkää, tai siihen paheksutaan, tai sitä paheksutaan. Näin oli alussa, ja näin tulee olemaan aina. Miksi muuten oltaisiin niin kovin huolissaan siitä, että joku voi saada kristinuskon sadusta lainausmerkeissä tartunnan. kuinka satu voisi olla niin vaarallinen asia. Me kristityt olemme tosin olleet maailmalle kummajaisia aina, vaikka emme tekisi mitään muuta kuin olisi olemassa. Toiselta vuosisadalta peräisin oleva teos Apostoliset isät kertoo tuntemattoman kirjoittajan kirjeessä Diokneetokselle monia kauniita asioita kristityistä, mutta myös sen, että kristittyjä vainotaan, vaikka vihaajat eivät osaa edes sanoa vihansa syytä. Evankeliumi vaikuttaa juuri näin. Älkäämme hämmästykö, jos joudumme sellaista kohtaamaan. Jos tämän päivän ihmiset olivat ihmeissään siitä, kuka Jeesus oli, olivat sitä myös Jeesusta kuunnelleet ja katselleet ihmiset. Päivän evankeliumissa Jeesus yllättäen ilmoittaa olevansa ihmisen poika. Kun hän kutsui itseään tällä nimellä, hän samalla väitti kuulijoille olevansa juuri se ihmisen poika, jonka Daniel näki näyssä ja jolle annettiin valta ja jota kaikki kansat tulevat palvelemaan. Itsensä kutsuminen tällä nimellä oli tietysti lainopettajien korvissa silkkaa Jumalan pilkkaa. Lainopettajat olivat fariseuston niin sanottuja ammattiteologeja, ja heidän tehtävänsä oli valvoa opetusta. Messiaaksi julistautuminen oli heille mieletön ajatus. Kertomuksen toinen tärkeä näkökulma on huomata se, että Jeesus, joka ilmoitti siis olevansa Messias, rajoitti valtansa käyttöä. Ehkä lainopettajien loukkaantumisen ja vihan synnytti juuri se, että hän osoitti messiaanisen valtansa niin mitättömällä tavalla. Hän ei kukistanut Rooman legioonia eikä tehnyt Jerusalemista maailman pääkaupunkia. Hän ei osoittanut kiinnostusta poliittiseen tai sotilaalliseen valtaan, vaan hän vain paransi. Tosin, kun hän vain paransi ja julisti synnit anteeksi, hän teki tekoja, jotka olivat vain Jumalalle mahdollisia. Fariseukset vaikenivat Jeesuksen kysymyksen edessä juuri siksi, etteivät he joutuisi tätä myöntämään. Evankeliumissa me mainitaan sanat syntien anteeksi saaminen 4 kertaa, 12 jaetta ja 4 kertaa nämä sanat sanotaan. Jeesuksen sanat osoittavat, että meidän vaikein sairautemme ei sittenkään ole fyysinen tai henkinen sairaus, vaan parantumaton sairaus nimeltä synti. Ja hän toi siihen ongelmaan ratkaisun. Mies sai synnit anteeksi ja bonuksena vielä sai nousta jaloilleen. Kun pohdimme uskoa ja epäuskoa, on tärkeää muistuttaa, että me emme kristittyinä usko uskoomme, vaan uskon kohde on Jeesus. Oman uskomme voimasta me emme pelastu, vaan Jeesuksen teoista ja sanan lupauksista, joihin usko tarttuu. Vanhassa testamentissa on 2 itselleni äärettömän rakasta kohtaa. Ne ovat minun sydämelleni armon ylistystä. Ja ne kuvaavat anteeksi antamusta niin, että se riittää myös minulle. Silloinkin, kun koen olevani siihen täysin arvoton. Ensimmäinen liittyy kuvaukseen Israelin kansan lähdöstä Egyptistä. Kansa vältti viimeisen egyptiläisten kokeman vitsauksen esikoisten kuoleman sivelemällä lampaan tai vuohen verta oven kamanaan ja pihtipieliin. Silloin tuhoaja kulkisi ohitse. Aivan mieletön esikuva Jeesuksen sovitustyön verenvoimasta. Veri suojeli Jumalan kansaa. Ei se, miten kussakin mökissä oli uskonnollinen kilvoittelu onnistunut. Jos oli veri ovenkamanassa, jos turvasi vereen, pelastui. Voiko armo tulla alemmaksi? Toinen kohta on neljännestä Mooseksen kirjasta. Erämaassa Israelin kansa napisi Jumalaa vastaan, niin kuin se taisi tehdä koko matkan ajan ja vähän muulloinkin. Ja joutui kovan rangaistuksen kohteeksi. Myrkkykäärmeet purivat heitä kuolettavasti ja kerrotaan, Mooses rukoili kansan puolesta ja Herra sanoi Moosekselle, tee käärmeen kuva ja pane se tangon päähän. Jokainen pureman saanut, joka katsoo siihen, jää eloon. Mooses teki pronssista käärmeen ja pani sen tangon päähän. Kun ne, joita käärmeet olivat purreet, katsoivat pronssikäärmettä, he jäivät eloon. Ei siis tarvinnut edes jaksaa puhua tai huokaista, vain pelkkä katse Kristukseen ja pelastui, pääsi turvaan, parani. Voiko armo tulla enää alemmas? Onko joku, jota ristin sovinnon veri ei riittäisi kantamaan taivaaseen? Aivan käsittämätön Jeesuksen rakkauden ja armon esikuva. Aivan käsittämätön. Samaa armon julistusta jatkaa Uusi testamentti. Pietari saarnasi apostolien teoissa. Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa hänen nimensä voimasta syntinsä anteeksi. Ja Johannes vielä vakuuttaa, minä kirjoitan teille lapsukaiset, sillä synnit ovat teille anteeksi annetut. Miten? Hänen nimensä tähden. Synnit siis saadaan anteeksi hänen nimensä voimasta, ei meidän oman uskon voimasta. Kohde ratkaisee. Autuas vaihtokauppa, jossa meidät puetaan Jeesuksen pyhyyteen ja meidän syntimme lasketaan Jeesuksen harteille, tuo sydämeen evankeliumin vapauden ja ilon. Sellaisen, jota pyhimykset tai enkelitkään eivät voi koskaan käsittää. Tähän pelastukseen haluavat enkelitkin päästä luomaan edes silmäyksen, kirjoittaa Pietari. Se on meidän omamme uskossa tässä ja nyt. Toivottavasti jokainen ymmärrämme, toivottavasti minä ymmärrän ja sinä ymmärrät, mikä aarre meillä on käsissämme, kun saamme uskoa Jeesukseen ja elää hänen lapsenaan. Aamen.